sunt așa de multe lucruri de spus încât timpul trebuie să fie lărgit foarte mult, pentru că a vorbit despre regele Mihai înseamnă a face automată referire și la străbunii săi, la aceia care au condus sau să spunem au arbitrat viața politică și economică din România, mai întâi din Principate și apoi din România Mare încă din anul 1866. Și probabil o întrebare pe care o pun mulți radioascultători este următoarea. De ce au venit regi în țara noastră? Din moment ce știm prea bine, România sau Principatele n-au avut regi, doar domnitori. Și iată că la un moment dat, la mijlocul secolului al XIX-lea, când toată Europa fierbea din cauza corupției, a multor ideologii depășite, și boierii din Moldova și țara românească, deci din Principatele de vremea aceea, după unirea din 1859, și-au pus problema de a avea un sistem nou, de a avea un conducător neutru care să oprească un pic toată corupția din rândul tagmelor de boieri care erau la noi în țară. Și tocmai de aceea s-a pus strângent problema aducerii unui conducător străin. Știm prea bine că în Principate era domnitor chiar Alexandru Ioan Cuza și cu toate reformele pe care acesta le-a înfăptuit, totuși intelectualii doreau altceva. Și prin urmare s-a făcut un referendum și cei mai mulți au dorit să fie adus un conducător străin și sigur toți s-au gândit la un rege văzând atâtea, spunem, exemple pozitive care erau în Europa la vremea aceea. Și de aceea s-a început mai întâi o negociere cu Imperiul Franc, cu Franța, nu? Dar Napoleon și cei din suita sa au refuzat această ofertă și această deschidere către Principatele Române și de aceea atenția a mers un pic mai la nord, spre Germania, spre Prusia. Știm prea bine că era și acest mare imperiu austro-ungar, nu, care era dincolo de Carpați. Și astfel, la începutul anului 1866, s-a căzut de acord ca să vină un principe la București să preia conducerea acestor două provincii, țara românească și Moldova. Și acest principe, nu, care se numea Carol, a beneficiat de sprijinul poporului, sprijinul boierilor și imediat cu sprijinul occidental a instaurat și în aceste principate această formă de conducere, să spunem așa, deși guvernul a rămas stabil, formele partidelor la fel, dar, cum am spus, regele trebuia să constituie acel arbitru, acea neutralitate de care să se bucure toți românii. Apoi, în 1881, este încoronat Carol I ca rege, până atunci, sigur, avea această funcție, dar încă era în organizare și toate aceste norme care să conducă și să erau noutate și de aceea trebuie să apară multe artificii și în Constituție și dacă ar fi să vedem marea, să spunem noi, dispută pe care a avut-o și Carol I și apoi urmașul său Ferdinand, Duca Regei României cu Biserica, a fost un punct din articolul 82 din Constituția României din 1866 care cerea ca regii, cei care conduc țara noastră, să fie ortodoxi. Deci aici era marea dilemă, marea problemă. Ce era de fapt? Carol I a fost un rege catolic. El, după ce a primit această misiune de a coordona activitatea din România, în anul 1869 s-a căsătorit cu o principesă, Elisabeta, care era de religie protestantă. Sigur, căsătoria trebuia oficiată mixt, conform normelor de la vremea aceea, și nu s-a putut oficia decât în Germania. Mai mult de atât, Carol I, pentru căsătorie mixtă, trebuia să ceară acordul Vaticanului, ceea ce a primit, dar s-a cam grăbit cu căsătoria și de aici au apărut anumite probleme. Aș dar iată o căsătorie mixtă, iar regele a trebuit să semneze, să jure că ai săi copii vor fi botezați în religia catolică. Când a apărut singurul lor copil, Maria, conform articolul 82 din Constituție, ea a fost botezată în credința ortodoxă și automat Carol I a fost excomunicat. Și de aici încep o sumedenie de probleme, ca să spunem așa, pentru a-l ajuta pe Carol I să-și redobândească această, să spunem noi, să îndepărteze această excomunicare, să participe mai departe la Sfintele Sacramente, așa cum era obiceiul. Trebuie să precizăm că atât Carol I, cât și ceilalți regi erau niște firi profund religioase, adică participau frecvent la Sfintele Slujbe, făceau multe acte de caritate, au susținut bisericile în diferite forme. Și de aceea, iată, Carol I rămâne, cel puțin pentru principalele noastre din București și din Iași, o figură emblematică în ceea ce privește atenția pe care a avut-o față de biserici, față de cler, față de atâția misionari care veneau în speță din Italia, Franța și chiar Germania. Și Carol I a avut un rol deosebit și în formarea, să spunem, comunității din Săbăuan, fiind un preot acolo, Liberoti, cu care erau, să spun, buni prieteni, și l-a susținut pe acest preot în construcția bisericii din Săbăuan, a donat orga, a donat clopotele, a fost prezent la sfințirea bisericii din Săbăuan. Mai mult de atât, a ajutat și seminarul din Iași prin diferite intermedieri, a fost și acolo la diferite conferințe, lecții, inspecții și așa mai departe. La București, la fel, era prezent deseori în Catedrala Catolică, la diferite celebrări, a avut diferite, spunem, sponsorizări și de aceea, iată, era foarte apropiat de tot ce înseamnă activitatea Bisericii Catolice. Numai că rămânea acest impediment, excomunicarea, care a fost ridicată mult mai târziu, când a mijlocit foarte mult episcopul Dominic Jacquet de la Iași, întrucât fiica aceasta, regină, care a fost, cum am spus, botezată în credință ortodoxă, a murit. Și alți copii, acest cuplu, Carol și Elisabeta, nu au avut. Deci regele s-a bucurat mai departe de această libertate religioasă, de această bucurie că i-a fost ridicată excomunicarea și a murit, să spunem noi, în păcat cu Dumnezeu, cu biserica, în anul 1914. Ceea ce a urmat este practic o tragere la serox, să spunem, a situației lui Carol I, când a fost chemat să vină ca rege în țara românească și după aceea în România, Ferdinand, pentru că iată Carol I nu a avut moștenitori. Ferdinand era de asemenea catolic și el s-a căsătorit cu o principesă, Maria, care era nepoata reginei Angliei. Și la fel, căsătoria a avut loc în Germania cu dispensă din partea Vaticanului și la fel, când s-a născut primul copil al acestui cuplu și a fost botezat în credința ortodoxă, regele Ferdinand a căzut în excomunicare. Această excomunicare, deși au intervenit atâția ierarhii, nu a fost ridicată decât cu puține luni înainte de moartea regelui Ferdinand în 1927. Și sigur, aici este o situație mult diferită. Ferdinand era și mai religios, și mai, spunem noi, atașat de biserică. Regina la fel, au avut împreună 6 copii, toți botezați, bineînțeles, în biserica ortodoxă, așa cum cerea Constituția. Mai mult de atât, una dintre fiicele acestui cuplu a intrat și în mănăstire. Și sigur, conflictul acesta a durat. Și astfel putem spune că între biserică și casa regală a fost mereu o tensiune. O tensiune sigură pe care regele a acceptat-o, pentru că trebuiau pe de o parte să-și păstreze și au dorit să-și păstreze credința catolică și pe de altă parte trebuiau să respecte normele constituționale, trebuiau să meargă pe liniile trasate de guvern și de aceea, deși au suferit și chiar știu că am citit undeva că regele Ferdinand spunea că durerea aceasta morală pe care el o simte că nu se poate spovedi, nu poate să se împărtășească, îl doare mult, mult mai tare decât durerile fizice. A avut suferințe crunte, mai ales în ultimii ani de viață și de aceea făcea această comparație, dar spunea peste tot, trebuie să găsesc reabilitarea cu biserica, trebuie să mor în păcat cu Dumnezeu și în pace, nu cu ierarhia. Ceea ce s-a întâmplat, cum am zis, și astfel a murit și el liniștit. Ceilalți regi care au urmat, de fapt au mai fost doi, Carol al II-lea și Mihai, nu au avut aceste probleme pentru că ei au fost botezați în credința ortodoxă și această credință au păstrat-o până la moarte. Și prin urmare, tensiunile despre care am vorbit despre regii Carol I și Ferdinand nu au putut să mai fie și durerile lor și relațiile cu biserica au fost foarte, foarte bune. Nu, de asta am spus că e foarte mult de discutat și de punctat în această privință.
Ținând cont așadar de această legătură de care ne-ați vorbit dintre familia regală și biserica, exemplul membrilor familiei regale a contat în viața de credință a românilor?
A contat foarte mult și mai mult de atât, ierarhii noștri, episcopii de la Iași, de la București sau apoi chiar și după constituirea României mari, au cerut mereu poporului să se roage pentru rege. În canoanele bisericești, la rugăciuni, se pomenea deseori numele regelui, erau acele rugăciuni pentru țară, pentru rege, pentru popor. În multe cărți și reviste bisericești apărea imnul regal, articole despre activitatea regilor, cum am spus, prezența lor constantă și nu doar de fațadă la celebrările liturgice a contat foarte mult. Știu că în urmă cu vreo 15 ani, când scrieam monografia localității Pildești, își amintea unii oameni și am consemnat modul în care regele Mihai a fost la Săbăoani, participând la sfințirea bisericii de acolo, și toți l-au admirat pentru modul în care a stat în biserică, pentru chipul său senin, pentru rugăciunile pe care le știa și pentru inima largă pe care a avut-o față de acea comunitate și față de filialele care erau la Pildești, Corhana și Traian. Și de aceea zic că mentalitatea creștinilor a rămas această imagine a unui rege care se roagă, a unui rege care, iată, recunoaște că nu este suveran peste toate și deasupra lui este Dumnezeu. Casa regală mereu avea, să spunem, simboluri religioase. În mesajele lor, regii făceau mereu apel la ajutorul divin care să-i călăuzească pe oameni și de aceea legătura dintre rege și divinitate era vădită și credincioșii vedeau într-adevăr în ei modele de urmat. Cum spuneam, chiar ierarhii erau aceia care îi încurajau pe oameni să apeleze la casa regală în problemele lor, biserica fiind una dintre instituțiile care apela frecvent la mijlocirea casei regale. De ce? Pentru că în cadrul comunităților noastre erau mulți străini și din Austria, și din Germania, și din Franța, și din Italia. Iar aceștia trebuiau să aibă o protecție. Și cum nu întotdeauna guvernul favoriza catolicii, atunci ei apelau la Casa Regală, care găsea acele modalități, acele persoane prin care să vină în sprijinul bisericii. Și avem corespondențe foarte numeroase în această privință și se vede, cum se spun, peste tot, acea inimă largă, acea inimă nepărtinitoare a regelui, care sigur își dădea seama și de spița catolică din care provenea și de modul în care și catolicii trebuie să-și aibă identitatea lor în România. Apoi, iar este demn de apreciat mijlocirea, să spune, pe care regele a dus-o anumitor biserici care erau în construcție, multe fonduri care au fost intermediate, mai ales din Germania, din Franța, din Austria și care au ajuns la comunitățile noastre catolice. De aceea, zic, e foarte important de a vedea acest sprijin pe care regii l-au avut față de biserică. Poate mai puțin, să spunem, regele Mihai, care o perioadă de timp, fiind copil, a domnit sub regență, nu-i vorba de perioada 1927-1930, dar apoi, din 1940 până în 1947, a avut o implicare destul de generoasă față de biserică. Și aș trece peste, să spunem, momentele acestea de diplomație pe care le-a avut față de Catedrala din București, față de celelalte biserici pe care le-a vizitat. Era deseori prezent la celebrări, a decorat de multe ori preoți catolici, nu cu diferite însemne regale, arătând importanța clerului catolic, rolul pe care ei l-au în educație și așa mai departe. Dar aș dori, cu îngăduința dumneavoastră, să facem și o paralelă așa între regele Mihai și episcopul Durcovici, pe care noi îl comemorăm peste câteva zile. Și într-un mod deosebit relația lor cu totul și cu totul specială. Știm prea bine că Durcovici era cetățean austriac, s-a naturalizat în 1930 și a avut foarte multe vizite pe care le-a făcut fie la Palatul Regal din București, fie la casa sau palatul de la Sinaia. Știm prea bine că episcopia avea un sediu al seminarului la Timiș, foarte aproape de Sinaia, și de aceea se consemnează mai multe întâlniri dintre regele Mihai și rectorul seminarului, care era Durcovici. Apoi, în moment cu totul special, intervine chiar în anul 1947, când regele Mihai este silit să abdice. Știm prea bine că în ziua de 30 octombrie 47, Anton Durcovici este numit episcop de Iași. Și imediat regele Mihai aprobă această numire și este publicat în Monitorul Oficial acest decret. Dar urma ca după aceea episcopul Anton Durcovici să depună un jurământ în fața regelui. Așa erau statutele, normele, conform concordatului din 1929. Și episcopul Durcovici a pregătit o scrisoare frumoasă pe care a publicat-o mai multe rânduri, în care vorbește regele Mihai despre realitățile bisericilor noastre, despre această încredere pe care catolicii o au în casa regală, despre rugăciunile și toată stima pe care biserica o acordă regelui. Și sigur aștepta ca regele Mihai să fie disponibil pentru a-l primi în audiență și a depune acel jurământ de fidelitate. Numai că regele Mihai a trebuit să meargă în Anglia și după aceea în Elveția la anumite momente de familie și s-a întors în țară abia în ziua de 20 decembrie 1947. A doua zi merge la Sinaia, nu reușește Anton Durcovici să-l întâlnească așadar, așteptând ca să se întoarcă după sărbătorile de iarnă. Dar știm prea bine ce se întâmplă, este chemat forțat cumva să vină de la Sinaia la București și în 30 decembrie 47 regele Mihai este silit să abdice. Și sigur rămân peste veacuri, iată, sau peste decenii acum, aceste scrisori, aceste documente, această legătură care exista între episcopul Durcovici și regele Mihai până la abdicarea acestuia la finele anului 1947. Dar sunt și alte momente frumoase, cum am spus, multă recunoștință pe care regele Mihai o aduce bisericii catolice, ierarhilor, preoților, pentru activitatea pe care ei o desfășoară în slujba poporului lui Dumnezeu.
Să privim așadar la familia regală a României, poate în aceste momente, mai mult ca oricând, ca la o familie care a încercat să transmită valori precum onoare, noblețe, cinste, modestie, moralitate și nu în ultimul rând dragoste pentru țară și lupta pentru binele și bunăstarea românilor? Trebuie să învățăm și de la ei?
Trebuie să învățăm și de la ei și cred că de aceea și în țara noastră vedem, deși atâția ani a fost comunist, au fost și sunt multe persoane care au o stimă deosebită față de rege. Pentru că am știut ce a reprezentat această imagine a regelui în țara noastră, ce a însemnat mijlocirea acestuia chiar în perioada celor două războaie mondiale și sigur în modul, spunem noi, destul de diplomat în care aceștia au acționat, deși mulți se așteptau ca ei să intre, sau România să intre în război de partea Germaniei, nu de care, să spunem, ei erau mai mult alipiți, dar au respectat decizia guvernului, decizia poporului și, cum spuneau deseori regii, au venit din străinătate, dar ei trebuie să gândească românește și trebuie să fie de partea poporului de aici. Deci este, spunem noi, și un spirit destul de popular pe care regii l-au adoptat, modul în care ei erau prezenți la diferite manifestări, la diferite opere sociale și sigur că aici putem vorbi despre influența doamnelor, nu? Reginelor, nu? În diferite asociații, fundații, sigur cu această dorință a lor de a respecta, cum am spus, și normele constituționale, de a avea copiii lor botezați ortodoxi, tocmai de aceea au și ales să fie înmormântați în România, la mănăstirea Curtea de Argeș, deși Carol I și Ferdinand, nu și ceilalți, au dorit să fie înmormântați la Curtea de Argeș, chiar dacă n-au murit neapărat în țara noastră și cred că lucrul acesta se întâmplă și cu regele Mihai. Deci, iată, peste ani și ani, este această imagine pe care ei au lăsat-o asupra mentalității, asupra poporului și de aceea oamenii și astăzi, într-o formă sau alta, au iubit și iubesc Casa Regală.